Καλή σας μέρα, κύριε Παρασκευόπουλε.
Καλημέρα, κύριε Ισίδου.
Τι
Ευχαριστώ
κάνετε,
για την πρόσκληση.
Ήσασταν.
Καλά είμαι.
Όλο
Εύχομαι
σας
και εσείς.
καλούμε να διευκρινίσουμε πράγματα, κύριε Παρασκευόπουλε.
Ό,τι
Αντί να
θέλετε,
κάνουμε έναν
ό,τι
δημιουργικό
θέλετε.
διάλογο μια φορά και να μιλήσουμε για θέματα, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να μας απασχολούν έτσι ως πολίτες, έχουμε μονίμως θέματα τα οποία θέλουν διευκρινήσεις. Λοιπόν, καταθέσατε ένα πόρισμα για το
Δεν
οποίο.
πολυθέω, κύριε Ισίδου. Δεν πολυθέω, ξέρετε.
Δεν ξέρω. Λοιπόν, καταθέσατε ένα πόρισμα το οποίο σας ζητήθηκε σε σχέση με το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στο χώρο αυτόν, ο οποίος, όπως ξέρουμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια υποφέρει από την παραβατικότητα,
Έτσι,
να μην τα ξαναλέμε τα ίδια.
Έτσι,
ο κύριος Γαβρόγλου το χαρακτήρισε εξαιρετικό αυτό το πόρισμα. Να πούμε ότι το έχετε δώσει για διαβούλευση, να διατυπώσουν τις απόψεις τους για αυτό το πόρισμα μέχρι τις 30 Οκτωβρίου και οι νεολαίες των κομμάτων και οι διοικήσεις των πανεπιστημίων και οι φοιτητικές παρατάξεις, όλοι εν πάση περιπτώσει οι εμπλεκόμενοι να πούν τη γνώμη τους, που σημαίνει ότι κάτι μπορεί να αλλάξει μέχρι τότε. Απ' την άλλη μεριά, η αντιπολίτευση το χαρακτήρισε σχεδόν βελούδινο, διότι είναι πολύ, πολύ ήπιο και είναι χάδια αυτά που προτείνετε. Θα ήθελα λοιπόν, για να μην χάσουμε χρόνο και να είμαστε ουσιαστικοί, να μας πείτε ποια είναι τα κύρια σημεία του πορίσματος, κύριε Παρασκευόπουλε, και γιατί δημιούργησαν θύελλα αντιδράσεων.
Κοιτάξτε, θύελλα των αντιδράσεων τη δημιούργησε η αναφορά του προσώπου μου. Όπως καταλαβαίνετε και όπως γνωρίζετε καλά, δεν έχει καθόλου σχέση με το περιεχόμενο του πορίσματος, το οποίο νομίζω ότι αυτοί που φωνάζουν δεν το έχουν διαβάσει καθόλου. Και κάνουν την κριτική τους με βάση τις ιδεολειψίες τους και την αναφορά του δικού μου προσώπου. Να τα πάρουμε λοιπόν ένα προς ένα. Το πόρισμα δεν είναι πόρισμα δικό μου. Το πόρισμα αυτό είναι πόρισμα μιας επιτροπής, στην οποία μετέχουν ειδικοί για το θέμα, λειτουργεί να το πω έτσι. Μετείχε ο πρόεδρος της Συνόδου Πριτάνεων της χώρας, καθηγητές του Πανεπιστημίου, εισαγγελέας, πρόσωπος της αστυνομίας, όλοι οι άνθρωποι χωρίς κομματικές ταυτότητες, ή αν έχουν κάποιο κομματικό φρόνημα, κάποια ψήφο είναι δικαίωμά τους, αλλά χωρίς κομματική ιδιότητα, και οι οποίοι μάλιστα όχι μόνο είπανε μετά από κάποιες συζητήσεις και κάποιες συζητήσεις τη γνώμη τους για να βγουν αυτές οι θέσεις, αλλά απίφθηναν επιστολές σε όλα τα κομματικά της χώρας, τα οποία τα πλήστα, σχεδόν όλα, απάντησαν εισφέροντας και αυτά υλικό. Όλα αυτά τα συνέθεσε το πόρισμα και έχει προκύψει ένα κείμενο το οποίο καταλήγει σε τέσσερις θέσεις. Έχει πολλές εισηγήσεις μέσα, γιατί πολλές σκέψεις που έχουν υποθεί είναι ενδιαφέρουσες και άξιες για συζήτηση, αλλά τα σημεία στα οποία συνέκλυναν όλοι, εκτός ενός, μία μειοψηφία είχαμε πολύ την επιτροπή, τα οποία συνέκλυναν όλοι και είπαν ότι πιστεύουν ότι αυτά πάντως πρέπει να υιοθετηθούν, είναι τέσσερα. Και σας τα λέω και αυτά για να ολοκληρώσω την απάντηση. Το ένα είναι ότι πρέπει να δημιουργεί ένα συμβουλευτικό δίκτυο σε κάθε περίπτωση προβλήματος και κρίσης, να μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του προς το Πρετανικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για το άτομο. Γιατί το είπαμε αυτό? Γιατί διαπιστώσαμε ότι πολλές φορές οι παράγοντες για να λυθεί το πρόβλημα είναι πολλοί. Δηλαδή είναι και η Πριτανία, είναι και η στάση των φοιτητών, είναι οπωσδήποτε η αστυνομία, η εισαγγελία κλπ. Και πολλές φορές ο ένας δεν γνωρίζει ποιες είναι είτε οι νομικές δεσμεύσεις, είτε όμως και οι πρακτικές δυνατότητες που έχει ο άλλος. Αυτό δημιουργεί την ανοησία, πολλές φορές φαίνεται ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα. Και το ίδιο φαινόμενο, το ότι δεν κάθονται όλοι αυτοί σε ένα στρογγυλό τραπέζι να εκφέρουν μια γνώμη, συνδέεται πολλές φορές και με μια στάση η οποία είναι στάση αδράνειας. Δηλαδή, ο ένας δείχνει τον άλλον λέγοντας κάντε κάτι και ο ίδιος δεν αλλάζει καθόλου τη στάση του.
Ποιοι θα είναι αυτοί που θα κάθονται στο ίδιο τραπέζι και θα αποτελέσουν αυτό το όργανο, ας πούμε?
Οπωσδήποτε θα εκπροσωπείται το Πανεπιστήμιο από τον Πρίτανη, οι καθηγητές που έχουν και αυτοί τους δικούς τους συλλόγους θα εκπροσωπούνται. Αυτό προτείνουμε τουλάχιστον εμείς, οι φοιτητές, εάν θέλει αυτή η Επιτροπή προκειμένου να σχηματίσει γνώμη, μπορεί να καλεί και κάποιον εκπρόσωπο των καταληψιών να τον ακούει, χωρίς να είναι μέλος της, για να δει ποια είναι η κατάσταση. Επίσης, ο αστυνόμος, ο υπεύθυνος αστυνόμος και Επίσης ο εισαγγελέας, ο οποίος μπορεί να κληθεί να λάβει αποφάσεις οι οποίες θα είναι σημαντικές. Όλοι αυτοί θα κάνουν μια συζήτηση ώστε να προκύπτει μια γνώμη η οποία θα είναι το ζουμί.
Ναι, αυτό όταν είναι. Προκύπτει ένα πρόβλημα, λέτε, θα συμβαίνει, ναι, αυτό, έτσι δεν, ναι, είναι.
Ακριβώς.
Ναι. Μάλιστα. Και αυτό τι θα έχει, αυτή η επιτροπή, ας πούμε, τι θα έχει, ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
Ακριβώς. Αυτή η επιτροπή, εάν θα συμβεί ένα πρόβλημα, προφανώς θα πρέπει να έχει μια διαδικτυακή υπόσταση, δηλαδή θα πρέπει να έχει γίνει ανταλλαγή των ταχυδρομικών, των διαδικτυακών διευθύνσεων όλων, ώστε, ναι, μόλις συμβεί ένα πρόβλημα να υπάρχει μια διαδικτυακή πρόσκληση και είτε μέσω του διαδικτύου είτε με ζωντανή παρουσία να μπορούν να κάνουν μια συνεννόηση για το τι μπορεί να γίνει, ώστε να υπάρχει όλες οι οπτικές γωνίες.
Ναι. Λέτε επομένως ότι όσοι εμπλέκονται στο ζήτημα, μάλλον, ναι, όσους τους αφορά το ζήτημα, γιατί, ναι, μπορεί να μην το έχουν ξεκινήσει αυτοί, ναι, θα πρέπει να είναι με τον ίδιο τρόπο πληροφορημένοι περί τίνος, ναι, πρόκειται, ναι, έτσι ώστε να κρατήσει μια κοινή στάση το Πανεπιστήμιο, ή αυτή, ναι, η Επιτροπή θα καλέσει και αυτούς που, ας πούμε, ότι είναι φοιτητές, είναι μια παράταξη, είναι μια ομάδα φοιτητών που δημιουργεί ένα αλφα πρόβλημα, θα τους καλέσει και θα τους πει πώς θα επιληθεί. Και επίσης, κύριε Παρασκευόπουλε, πόσο εφικτό είναι αυτό, όταν η μέχρι τώρα κουλτούρα μας έχει δείξει, αυτή που επικρατεί στο Πανεπιστήμιο, ότι δεν γίνονται, δεν καθόμαστε σε ένα τραπέζι και τα λέμε να τα βρούμε συνήθως.
Θα σας πω, κοιτάξτε. Καταρχήν, το αν θα καλέσει κάποιον καταληψία ή όχι αυτή η επιτροπή, ως το οποίο εμείς είπαμε, είναι δευτερεύον. Συμβουλευτική επιτροπή είναι για να εκφέρει τη γνώμη της, αν θέλει μπορεί να δει και κάποιον. Το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει για το άσυλο είναι το Βρετανικό Συμβούλιο με τον νόμο. Άρα, αυτή η τη γνώμη την οποία θα έχει σχηματίσει ακούγοντας όλες τις πλευρές, θα τη μεταφέρει στο αρμόδιο όργανο, δηλαδή στο Βρετανικό Συμβούλιο. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, για να πάρει μια απόφαση σε ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι καυτό, πρέπει πραγματικά να γνωρίζει όλες τις πλευρές των πραγμάτων. Αυτή είναι η πρώτη μας από τις τέσσερις προτάσεις, που είναι η δημιουργία ενός δικτύου. Θέλω να σας πω κάτι ακόμη για το δίκτυο. Αυτή η ομάδα διαβούλευσης σημαίνει ενώπιον ενός προβλήματος που έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά, διαβούλευση, δηλαδή διάλογος. Αυτό είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Όποιος έχει αντισώματα απέναντι στο διάλογο, στην πραγματικότητα έχει μια ιδεολογία που είναι έξω από τη δημοκρατία. Και μάλιστα ένας διάλογος για τη δημιουργία μιας κατάστασης που να έχει και την ειρήνη και την ελευθερία και την ομιμότητα. Δεν είναι ένας διάλογος για το πώς θα καταπατήσουμε τον νόμο. Είναι ένας διάλογος για το πώς θα έχουμε κοινωνική ευρυθμία και ακαδημαϊκή ευρυθμία. Λοιπόν, όποιος πιστεύει ότι δεν χρειάζεται ο διάλογος, δεν είναι δημοκράτης, για να σας το πω απλά. Να περάσω τώρα στο δεύτερο, στη δεύτερη πρότασή μας. Εμείς αυτό το οποίο είδαμε στο παρελθόν είναι ότι στα μεν κακουργήματα δεν μπαίνει θέμα ασύλου και η αστυνομία μπορεί να μπαίνει όποτε θέλει. Όντως μπαίνει πολλές φορές και κάνει και σε περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών εφόδους κλπ. Δεν ασχολούμαστε αυτό, γιατί δεν είναι το θέμα του ασύλου με το οποίο κληθήκαμε να ασχοληθούμε. Λοιπόν, όταν όμως έχουμε ελαφρά εγκλήματα, δηλαδή πλημελήματα, εκεί όντως για να μπει η αστυνομία πρέπει να πάρει άδεια. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είδαμε ότι το πρόβλημα και το ερώτημα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οδηγεί σε μια στάθμιση. Από μια πλευρά έχουμε ένα ελαφρό έγκλημα, το οποίο υπόψη, αν δεν γίνει επέμβαση δημόσιας δύναμης, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διωχθεί. Όλα τα εγκλήματα διώκονται όπου και να έχουν γίνει και πάνε στα δικαστήρια και τιμωρούνται κτλ. Αυτό που σημαίνει ότι δεν μπορεί να μπει άμεσα η δημόσια δύναμη στο πανεπιστήμιο. Επομένως, από μια μεριά σταθμίζει στο πρόβλημα της ασφάλειας, το οποίο φυσικά και υπάρχει και παρά τα όσα λέει η αντιπολίτευση, όχι μόνο το αναγνωρίζει η Επιτροπή, αλλά το προϋποθέτει για να εκφράσει τη γνώμη της. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σταθμίζεται και η εκπαιδευτική λειτουργία, η εκπαιδευτική ευρυθμία. Για να πω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι καθαρό. Εάν έχουμε να κάνουμε μια μικρή κάλυψη, η οποία θα μπορούσε να τελειώσει μέσα σε μία ώρα και να συνεχιστούν κανονικά όλες οι διαδικασίες και να προσπαθεί και η ώρα κτλ. Και εκείνη την ώρα γινόταν μια μαζική επέμβαση της αστυνομίας, γιατί η αστυνομία όταν έχουμε μια μαζική εκδήλωση δεν μπορεί να πάει με δύο αστυνομικούς, θα πάει με δημιουργία, θα πάει με τα ΜΑΤ, τα οποία θα έχουν και τον εξοπλισμό τους και την εκπαίδευσή τους κλπ. Λοιπόν, ήταν ένα μικρό πρόβλημα που θα μπορούσε να πάει στα δικαστήρια και να οδηγεί σε δίωξη. Θα αντιμετωπίζεται με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να ξεσηκώσει όλο το πανεπιστήμιο και να μην γίνονται μαθήματα, καλύτερα βεβαίως να μην υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Επομένως, αυτή η επιτροπή προτείνει να υπάρχει ένα κριτήριο στις αποφάσεις του Πρωτανικού Συμβουλίου για το άσυλο και αυτό είναι συνταγματικό, είναι η αρχή της αναλογικότητας. Θα πρέπει να σταθμίσεις εάν η έκταση, το βάρος, η επικινδυνότητα μιας επέμβασης είναι ανάλογη με την βαρύτητα του πλημελήματος το οποίο έχει
συμβεί. Μάλιστα.
Τρίτη πρόταση.
Λίγο πιο σύντομα, κύριε Παρασκευόπουλο, γιατί έχω να σας ρωτήσω πολλά και θα πρέπει να τα προλάβω. Ναι, συνεχίστε.
Θα είμαι πιο σύντομος, ναι. Το τρίτο πρόβλημα είναι το ότι πρέπει να οριοθετηθούν οι εξωτερικοί χώροι που επιβλήθουν στο άσυλο σε όλα τα πανεπιστήμια, αλλά σε ορισμένα υπάρχουν ασάφειες που δημιουργούν τριβές. Και το τέταρτο, σε σχέση με τα ναρκωτικά, ιδιαίτερα σε σχέση με τα ναρκωτικά αλλά και με άλλα προβλήματα, προτείνουμε να υπάρχουν ιδιαίτερα αντικείμενα έρευνας της διδασκαλίας, γιατί όπως σημειώνεται στις εισηγήσεις, έχουμε παρατηρήσει ότι πολλές φορές αυτά τα αντικείμενα, όπως τα ναρκωτικά, διδάσκονται αποσπασματικά, δηλαδή οι γιατροί μόνο το ιατρικό μέρος, οι νομικοί μόνο το νομικό, η κοινωνική λειτουργία, οι κοινωνιολόγοι μόνο την κοινωνική διάσταση, οι ψυχολόγοι μόνο την ψυχολογική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης γνώση των αντικειμένων και να μην μπορεί να παραχθεί γνώση η οποία επιτρέψει τον άλλον να είναι αργότερα και γιατρός και δικαστής, γνωρίζοντας όλες τις διαστάσεις του προβλήματος. Τελείωσα.
Μάλιστα. Κύριε Παρασκευόπουλε, δεν ξέρω σε σχέση με τα ναρκωτικά αυτό που προκαλεί το και δημιουργεί το πρόβλημα, αν μπορεί να λυθεί μέσα από τόσο ήπιες διαδικασίες, ούτε και ξέρω βεβαίως να πω ποιες είναι οι διαδικασίες οι οποίες θα έχουν αποτέλεσμα. Είναι και το θέμα των καταστροφών, γιατί τα δημόσια ιδρύματα τα πληρώνει ο κάθε φορολογούμενος και έχουμε συχνά πυκνά καταστροφές μέσα στο πανεπιστήμιο, από υπολογιστές μέχρι τείχους με συνθήματα και όλα αυτά τα πράγματα και πολλά άλλα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντιληφθεί ο πολίτης αυτό το παιδαγωγικά ορθό που προτείνετε εσείς, αν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, με την έννοια του ότι λέει, και έχει και δίκιο σε ένα βαθμό, ότι δεν μπορώ εγώ να πληρώνω από τον κρατικό κορβανά τον οποίον εγώ γεμίζω και κάποιοι καταστροφείς να κάνουν ό,τι θέλουν εκεί πέρα μέσα και εγώ να μετά να τους χαϊδεύω τα αυτιά. Καταλάβατε τι λέω, κύριε Παρασκευόπουλο?
Ναι, και εσύ το αυτό που λέτε το ακούω όλη την ημέρα και έτσι είναι εύκολο να το καταλάβω.
Ναι.
Αυτό που πρέπει και ο πολίτης να καταλάβει είναι ότι κανείς από όσους ασχολούνται με το πρόβλημα δεν λέει ότι αυτά πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται. Όλοι δέχονται ότι αυτά είναι προβλήματα μεγάλα, ότι αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις οι καταστροφές έχουν και ποινική διάθεση, είναι αξιόπινη και το μόνο θέμα το οποίο απασχόλησε την Επιτροπή είναι το πώς θα μπορεί να εφαρμόζεται αποτελεσματικότερα ο νόμος. Πώς θα έχουμε ευρυθμία στο Πανεπιστήμιο, θα έχουμε πόσο το δυνατόν μια κατάσταση η οποία είναι απαλλαγμένη από αυτές τις διαταραχές και θα είμαστε ελεύθεροι να συζητάμε και να κάνουμε το μάθημά μας. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει και ποια πράγματα όμως, ότι δεν αρκεί να λες πρέπει. Πρέπει να μπορείς να ασχοληθείς και με τον τρόπο με τον οποίο θα λυθεί το πρόβλημα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με προβλήματα, για παράδειγμα τα ναρκωτικά, που η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να το εξαλείψει από το 80 που το βιώνει, ή η Αμερικάνικη από το 50 ή το 40 που το βιώνει και δεν μπορεί να το εξαλείψει. Αυτό πρέπει να δούμε, είναι να μελετήσουμε, να έχουμε στοιχεία για να καταλάβουμε ποια είναι η αποτελεσματικότερη προσέγγιση η οποία υπάρχει.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό ας διαβάσουν όλοι το πόρισμα να δούνε αν λέει κάτι σωστά, λέει κάτι λάθος.
Κύριε Παρασκευόπουλε, όταν ολοκληρωθεί και μετά τη διαβούλευση θα σας παρακαλούσα να έρθετε εδώ να αφιερώσουμε πολύ χρόνο στο τελικό. Στην τελική. Τώρα θέλω να πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα. Μείνετε σας παρακαλώ στο ακουστικό σας, διότι έχουμε δημοσιογράφους στο Αυτόφορο για δημοσιεύματα στον τύπο. Και θέλω αυτό να το σχολιάσετε, κύριε Παρασκευόπουλε, από τον Φιλελεύθερο, από την εφημερίδα, και θέλω οπωσδήποτε να το πούμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά και σε επίπεδο δημοκρατίας. Η εφημερίδα λοιπόν Φιλελεύθερος έγραψε σε πρωτοσέλιδό της για το τι έγιναν τα χρήματα που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αυτά εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιήθηκαν για τους πρόσφυγες και πώς γίνεται να έχουν δοθεί τόσα πολλά χρήματα, 1,6 δισευρώ μου φαίνεται, και να έχουμε φαινόμενα σαν αυτά της Μόριας. Ο κύριος Καμένος, ο αρχηγός των ΑΝΕΛ, κατέθεσε μήνυση και ζήτησε να έχουμε άμεσες διαδικασίες για τους δημοσιογράφους του Φιλελεύθερου, και οι οποίοι πήγαν και έθεσαν τον εαυτό τους στη διάθεση της δικαιοσύνης πριν να τους βρούνε κιόλας, γιατί θα περνούσαν από αυτόφορο. Τι είναι αυτό τώρα, κύριε Παρασκευόπουλε? Είναι δυνατόν να περνάνε οι δημοσιογράφοι από αυτόφορο επειδή δημοσίευσαν ένα άρθρο που κατά τη γνώμη τους ήταν σωστό?
Θα σας απαντήσω αυτό. Δώστε λίγο χρόνο, κύριε Κασίδου, για να μην είμαστε όπως πριν που είπαμε ότι πρέπει να τελειώνουμε γρήγορα, γιατί μερικά θέματα έχουν πολλές. Λοιπόν, καταρχήν, το πρώτο το οποίο πρέπει να πούμε ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι απέναντι στον νόμο και το αυτόφορο προβλέπει. Στην περίπτωση τώρα του τύπου υπάρχει μια δικαιομορφία. Ενώ αν γίνει μια κλοπή στο δρόμο και λοιπά, ή κάτι κάποιο άλλο έγκλημα, συνήθως δεν υπάρχει δυνατότητα αυτής αυτόφορης σύλληψης. Δεν υπάρχει δυνατότητα, το λέω πρακτικά. Δηλαδή συνήθως αυτό δεν συμβαίνει. Είναι μια σύμπτωση να υπάρχει κόσμος να μπορεί να συλλάβει κάποιον άνθρωπο κλπ. Στην περίπτωση του τύπου, η απόδειξη του αυτοφόρου είναι εύκολη, γιατί δημοσιεύτηκε το έντυπο και είναι βέβαιο ότι αυτό έχει τελευθεί στο 24ωρο, στο 48ωρο, ό,τι προβλέπει το αυτόφορο. Έτσι λοιπόν, αυτό στο οποίο έχουν δίκιο ίσως, έχουν δίκιο νομίζω και εγώ οι δημοσιογράφοι, είναι στην περίπτωσή τους. Άμα θέλει κάποιος να τους κυνηγήσει με το αυτόφορο, μπορεί να τους πιάνει κάθε φορά, αν έχουν κάνει κάποια συμφωνική δυσφήμιση ή κάτι άλλο.
Εμείς έχουμε διαδικασίες, κύριε Παρασκευόπουλε. Η αρχή της δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος προβλέπει ότι όποιος θίγεται από ένα άρθρο έχει το δικαίωμα να ζητήσει στον ίδιο χρόνο, στον επόμενο χρόνο, σε επόμενο χρόνο, στο ίδιο μέγεθος, να μπει η απάντησή του. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες τις οποίες τις προβλέπει ο ίδιος ο δημοσιογραφικός κόσμος και οι οργανώσεις μας. Το αυτόφορο που κολλάει τώρα εδώ?
Να το ξαναπώ τότε. Δεν το προβλέπει απλώς κάποιο κείμενο διοντολογίας των δημοσιογράφων, το προβλέπει ο νόμος. Και μάλιστα ο νόμος το προβλέπει, εάν ήθελα και εγώ να γίνω λίγο προβοκάτορας, θα έλεγα ότι είναι νόμος Παρασκευόπουλου, διότι ο νόμος που προβλέπει αυτή τη διαδικασία απάντησης με εξώδικο κτλ. Και να εξομαλύνει το θέμα, ψηφίστηκε την περίοδο που ήμουν και εγώ υπουργός. Βεβαίως δεν είναι δικό μου ατομικό δημιούργημα, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Οπότε είναι σωστό αυτό που λέτε. Υπάρχει άλλη διαδικασία και νομίζω και εγώ ότι επειδή υπάρχει άλλη διαδικασία, δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η αυτόφορη. Ίσως χρειάζεται μια νομοθετική μεταρρύθμιση. Θα το δει αυτό η Βουλή, θα το δει ο αρμόδιος υπουργός που έχει την πρωτοβουλία. Ίσως χρειάζεται εδώ μια επέμβαση και επειδή είναι εύκολο να αποδεχθεί το αυτόφορο κάθε φορά. Αλλά πρέπει να μην είμαστε μονόπλευροι, να δούμε και την άλλη πλευρά.
Κύριε Παρασκευόπουλε, σε ένα άρθρο του κύριος Βενιζέλος, ο οποίος είναι συνταγματολόγος, λέει ότι η αυτόφορη διαδικασία στα αδικήματα τύπου απαγορεύεται από το 2001 με ρητή αναθεώρηση του άρθρου 14, παράγραφος 7 του συντάγματος.
Προσέξτε, στο μέτρο που υπάρχει μια ερμηνευτική εφαρμοστική αμφιβολία ή δυσκολία, μπορεί να γίνει μια αποσαφήνιση από τον νομοθέτη. Γιατί και εγώ σας λέω ότι το βλέπω σαν ένα πρόβλημα αυτό να συμβαίνει. Τώρα, τα δικαστήρια θα κρίνουν, ή και το δικαστήριο στο οποίο θα πάνε οι άνθρωποι, οι δημοσιογράφοι που έχουν συλληφθεί, θα κρίνει ακριβώς ποιο είναι το σωστό νομοθετικό καθεστώς. Πέρα από αυτό, εγώ σας μίλησα για το ότι νομίζω ότι πρέπει τελικά να γίνει από άψη νομοθετική. Είμαι και εγώ σε αυτό το σημείο, έτσι θεωρητικά, επασχολούμαι να το πω, αρνητικός. Όμως, με αφήστε να μιλήσω για την άλλη πλευρά.
Παρακαλώ.
Κοιτάξτε, όμως αυτές τις περιπτώσεις συνήθως προκύπτουν, δηλαδή οι διαμαρτυρίες πολιτών, όταν ένα κείμενο χαρακτηρίζεται συκοφαντικό ή χαρακτηρίζεται εμπρηστικό ή διαγερτικό κτλ. Νομίζω ότι πρέπει πολύ να προσεχθεί και αυτή η διάσταση. Όταν υπάρχουν κείμενα σε εφημερίδες που λένε «μπαμ και κάτω», είδε στον άλλο να πάει να σε κλέψει, «μπαμ και κάτω», και στη συνέχεια ή που εξάπτουν τους πολίτες να ασκούν βία και να λένε ο τάδε έχει τα χέρια του βαμμένα με αίμα κτλ. Κτλ. Είτε επειδή θέσπισε ένα νόμο, είτε επειδή υποστήριξε κάτι σε ένα κείμενο. Και όταν αυτό το βλέπεις γραμμένο σε κείμενα τα οποία διαβάζει πολλοί κόσμος, αυτό δημιουργεί κοινωνικούς αυτοματισμούς και ανακλαστικές συνέχεια.
Κύριε Παρασκευόπουλε, εγώ δεν υπερασπίζομαι το περιεχόμενο όλων των άρθρων σε καμία περίπτωση. Απλά λέω γιατί ο θυγόμενος δεν ακολουθεί τη διαδικασία να πάει η υπόθεσή του, να κάνει μια μήνυση, να πάει στην τακτική δικαιοσύνη. Είναι άγριο πράγμα. Το αυτόφορο.
Ναι, αυτό σύμφωνα μαζί.
Πολύ περισσότερο. Ναι, για το αυτόφορο μιλάμε. Ναι, αυτό ναι, θέλω να πω.
Εγώ σας είπα ότι πρέπει να δούμε την άλλη πλευρά για το αυτόφορο. Αφορά μια προσβολή. Κάποιος πολίτης διατίθεται ότι υπάρχει μια προσβολή γιατί δρά με αυτόν τον τρόπο που και κατά τη δική μου γνώμη είναι υπερβολικός. Λέω όμως ότι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προσεχθεί είναι και το είδος αυτών των εμπριστικών κειμένων, τα οποία δεν είναι μεν συχνά, φυσικά δεν χαρακτηρίζουν το μέσο δημοσιογράφο, αλλά είναι επαρκτά και είναι πολύ προβληματικά.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Λοιπόν, επομένως, εμείς περιμένουμε. Μέχρι τότε ελπίζω να μην μας δοθεί άλλη ευκαιρία να τα πούμε. Να τα πούμε όταν θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαβούλευση για το πόρισμα, για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ΤΕΗ σε σχέση με τις παραβατικότητες που παρατηρούνται εκεί, να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πόνημα πια και τότε θα τα πούμε, γιατί αυτό τότε θα ισχύει, έτσι δεν είναι, κύριε Παρασκευόπουλε?
Κοίταξε, όταν τελειώσει η διαβούλευση και πάλι θα είμαστε σε ένα στάδιο που δεν θα ξέρουμε ακόμα τι κείμενο θα προκύψει, δηλαδή δεν ξέρουμε αν το πόρισμα αυτό το Υπουργείο ή η ελληνική πολιτεία θα το αξιοποιήσει νομοθετικά ή αν θα θελήσει να κάνει ένα κανονισμό ή να βγει μια υπουργική απόφαση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί σε δεύτερο στάδιο.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παρασκευόπουλε, για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ.